Kaixo, Bilbo Hiria irratiko lagunok. Dakizuenez, 96.0 gaude eta datozen minututan programako zuzendaria den Agurtzan Errementeriaren partetik zeingo du eskuti proposamena kastebururako.
Kaixo lagunok, sintoniaren arabera badakizu zer datorkigun urrengo orduan. Asteburuan zein biu, bai horixe, horix izango da, urrengo minutuetan izango duguna entzungai. Eta agurtzane horrentzun duzue barreka komandantearekin, ba, gaur kale egin dit, bera zuzendari lanetan ibiltzen da, eta gaurkoan, bueno, ba, ni laguntzaile, ba, ordezko egingo diot, eta ni izango naiz, gaurko zuzendari, mikrofonen aurrean, Leire Amarika izango duzue. Bilbo Hiria irratian zaudete lagunok FM-aren 96.0-an, bestela eta egun osoan eta munduan zehar entzun nahi bada diguzue, ba, bilbohiria.eusen izango gara. Eta joan gaitezen aurrera ba gure urrengo minutuetan, proposamen bereziak, ibilbideak, liburuak, diskoak eta aipatzera. Horiek izango dira gure betebeharrak urrengo minutuetan. Baina proposamenak entzuten hasi baino lehen, beti egiten dugun moduan, eguraldiari tartetxo bat eskainiko diogu, pos jakiteko edo jakitaldera ia zer nolako giroa izango dugun asteburu honetan. Beraz, zer izango te dugu larun batean? Bueno, ba, Euskal Metek hala iragartzen du, eta zerua odeitsu edo oso odeitsu egongo da. Euri txikia egingo du, kantauri isuraldean noizbeinka, ertaina, aukera handiagoarekin eguerdi partean. Gauean, atertu egingo du. Goizaldean eta goizean goiz, hegoaldeko edo hego mendebaldeko haize ahula ba, ibiliko da. Eta egunaren erdiko orduetan haizea, ba, biratu eta ipar mendebaldera aldatu egingo da eta ahul bizi bihurtuko da. Temperaturan izango ditugunak, ba, kostaldean maximoak 14 gradu, 13 gradu tarte horretan ibiliko dira. Minimoak 9-8 gradu. Eta mendialdean edo barrukaldean, ba, maximoak pixka bat berago, 10-12 gradutan eta minimoak ba freskotxoak 3-4 gradutakoak izango dira. Igandeko eguraldiari erreparatuz, ba, zer dugu? Ba, goizaldean lanbroa eta lainoa sortuko omen dira. Goizpartean zerua hodei gutxirekin egongo da. Arratsaldean hodeiak ugaritu egingo dira eta gauean baliteke euri txikia ere izatea, bereziki barnealdean. Hegoaldeko haizea ahulbizi ibiliko da. Goizean hego mendebaldetik finkatuko da bolada gogor eta oso gogorrekin haizeguneetan, bereziki eguerdi partean. Temperatura minimoak gutxi jaitsiko dira, beraz, bere horretan jarraituko dute. 9-8 kostaldean eta 3-4 barnealdean, baina maksimoak nabarmen edo asko igoko dira haizeari esker eta ba, odeitza saretu egingo delako batez ere eguerdi partean. Beraz, aprobetsatzeko moduko eguraldia izango dugu lagunok. Thank you. Eta hasteko ibilbidearekin hasiko gara betiko moduan eta sorpresa, ia nora joango garen oraingoan oporraldi txiki hau izan ostean. Bueno, badirudi egunen aldaketak, ordu aldaketa honek ere aukera gehiago ematen digula, eguna aprobetxatzeko. Ba, handik eta hemendik begiratuta, pentsatu dut oraingoan gogoa dudala urrunera joateko, bai? Hemendik eta nora? Ba, Arbailako magaleraino. Eta Arbaila non ote dago? Ba, Mauleren mendebaldean hasi eta Nafarroa beheraino iristen da Arbaila mendilerroa. Ekialdetik Afurako ibarreraino eta mendebaldetik berriz Oskitzeko mendateko errepideraino. Oianak estaltzen du Arbailako mendigunearen bi herenak. Handago Europako pagadirik ederrenetakoa, baita aberastasun geologiko eta arkeologiko ugari ere. Mendigunea ez oso txikia eta ez oso handia izanik, basoak estaltzen du gehiena, eta tontor nagusiak nekez jalgitzen dira zoru harritxu eta arrailduak babesten duen pagadi iragangaitzaren erdian. Erliebean nahiko astuna da, baina karea aitzezko eremuetako higadurak karstikoa denez, modu guztiz bitxian landu du, eta lekurik garrantzitsuenak ezagutzagatik merezi du bertara igotzea. Arbailan, hobekien bakarturik ageri diren tontor guztiak eremu soilean daude. Hala, aldatz nekagarria apenas ezer ikusi gabe igota, ikuspegi bikaina izango dugu Xiberua eta Nafarroa behereko mugaldeetara. Elurrez estalitako Pirinioak atzean ditugula. Erdian daude Mazizoko mendirik garaienak. Besteak beste Etxekortia, Iatia, Biduzeko arroilaren gainean. Ekealdean berriz Zelata Punta eta Beligaina. Atarratzeko ordokia menderatuz. Zima eta leize zulo ugari daudenez, benetako paradisua da espeleologia praktikatzeko. Bai, bertara joango gara lagunok, eta hain zuzen ere, Altziriki herrira abiatuko gara. Bertatik emango diogu hasiera gaurko ibilbideari, hain zuzen ere 12 kilometroko luzera izango duena, horretarako 3 batordu beharko ditugu, desnibela apenas ez du, 82 metrokoa, 100 metroko desnibela ere ez du, eta, borobila dela ere esan dezakegu. Horrek esan nahi du, Altzirikin hasi eta Altzirikin amaitu. Altzirikin 16. mendean, eraikitako Urrutia gazteluaren aurrean dagoen aparkalekutik abiatuko gara. Eta Elizaren ondotik ateratzen den errepidetik Urdinarbe aldera joko dugu. Berehala, itzuli osoan bidelagun izango ditugun bide seinale horiak ikusiko ditugu. Azken etxeak atzean utzi eta aldapa txiki bat igarotzen hasiko gara. Baserri artean zabaltzen den errepidean kilometro eskas egin eta zabortegira doan bide gurutzera helduko gara. Hor, egurrezko ezola batek zein bide hartu aukeratzen lagunduko digu. Kaskaborro aldera abiatuko gara, eta horretarako errepidea utzi eta pistatik aurrera egingo dugu. Larre Zabal eta Aritz Zaharren artean seinale horiei jarraituz, erraz iritsiko gara zabortegi txiki baten ondora. Hori, eskerrera utziko dugu eta ondo balizatutako bidezidorrak pista zabal batera eramango gaitu. Apurka apurka, haran txiki batera jaisten hasiko gara. Eta errekara gerturatzen. Beko aldera iristean, esiarekin paralelo jarraituko dugu, Aritzen gerizpean. Hormigoizko zubi bat eskuinera utzi, eta bideak ezkerretik gorantz egiten du. Marra hori ez gain, urdinak ere ikusiko ditugu bilbidearen zati honetan. Artazoro batetik paralelo doan bidetik, aristi batera helduko gara. Eta Idauze mendialdera joko dugu. Herriko Elizaren dorre hirukoiztarra nabarmen azalduko zaigu. Baina bidegurutzera heltzean norabidez aldatu beharko dugu. Egin dugu bide erdia lagunok eta orain beste erdiari ekingo diogu. Herrira doan bidea alde batera utziko dugu eta bide seinaleek erakusten duten norabidean Kaskaborro aldera joko dugu. Zuhaitzen artean pixkanaka gorantz egingo dugu eta goiko aldera ailegatzean ikuspegia zabalduko zaigu. Pista zabala linea elektrikoaren ondotik doa. Horri jarraituz, erraz egingo ditugu urrengo kilometroak. Kaskaborroko basoa eskuinean utzi eta Urdinarbera doan bidera helduko gara. Ibilbide honetako punturik gorenera hain zuzen ere. Bide gurutze horretan, Urdinarbera doan bidea atzean utzi eta ezkerrekoa aukeratuko dugu. Pista erosoa da, hasieran beherantz egiten du, baina gero gorantz, errepidea atera arte. Lehenago, mendebaldera begiratuz gero, ba, Muskildi, Elaudi, Oiaso, Urdinarbe, herri txikiak eta auzoak han hemen barreiaturik ikusiko ditugu, eta horien gainetik, Oskitzeko San Antonioren ermita begiztatuko dugu. Ekialderantz berriz, Pirineoetako harresi natural eta ederra agertuko zaigu. Auñamendiren silueta ezaguna besteen artean nabarmentzen dela. Errepidera iristean, Altxiriki aldera jaisten hasiko gara lagunok, eta berehala Zabortegira doan bidegurutzarekin egingo dugu topo. Hortik herrira itzultzeko, hasieran egin dugun bide bera egingo dugu. Herrira heldu horretik, Arbailako mendien edertasuna sohartzeko aukera izango dugu. Eta Xiberun gaude, bertan duela gutxi, programa saio batean, aipatzen genituen, ba, negu partean egiten diren antzerki berezioiek maskaradak hain zuzen ere, ba, gaur, horren arira edo, bestelako antzerki mota bat aipatuko dizuet, Xiberuko herri antzerkia dena, eta pastorala deitzen dena. Bueno, ba, herriko plazan edo solo batean antzesten ohi da. Pastorala, esan bezala, antzerkia da. Tauletan antzesten den historia bat, tragedia bat, bizitza bat hain zuzen ere. Erdiaroko misterioetan du jatorria. Europan, zabaldurik zegoen erlijiozko antzerki mota hau, 16. mendean hasi zen itzaltzen, baina hainbat lekutan, ba, hirigunetatik urrun zeuden herrietan bereziki, luzaz iraun zuen. Euskal Herrira noiz heldu zen eta egun pastoral izena duen antzerki mota hau antzesten noiz hasi ziren, ba ez da zehatze jakin oraindik. Eskuizkribu zaharrena 18. mendearen erdialdekoa da, baina pentsatzekoa da zuberotarrak lehenago hasi zirela pastoralak antzesten. Antzerki honetan tragedia eta komedia etengabe nahasten dira. Eta hasieratik amaieraraino, ba, pasadizoren bat edo pertsonaia historiko baten bizitza kontatzen da. Bestetik, herritarrek herriko plazan edo solo batean, eta jaigiroan egindako ikuskizuna izango litzateke, antzesle profesionalik gabe. Hau da, jende guztia, herriko jendea esaten da. Antzesleen buru, erregenta dago, hau da, zuzendaria. Aktoreak bi taldetan banatzen dira. Onak eta gaiztuak. Eta nork beratetik sartu eta irteen behar du. Pastoralak aldatu egin dira denborarekin, antzina 3-4 egun iraun ohi zuten, eta gaur egun, ba, 3-4 egun izan beharrean, 3-4 bat ordu izaten dira. 20. mendean, Euskal Herriaren historiako pertsonaien bizitzak hasi ziren antzesten, besteak beste, Txaun, Matalas, Iparragirre, Salvador, Agirre, eta 2002. Urtean, hain zuzen ere, uda horretan, Urruti, lehen aipatu dudan Altxirikuko Urruti jauregiko Peirot pastorala antzestu zuten Altxirikin, Zuberoako bihotz horretan. Eta jakinmina asetu badizuet, edo jakinmina biztu badizuet ez dakit, hori izan da asmoa, behintza proposamen bat egitea, ibilbide txobat, Euskal Herriko txoko polite der batera joatea, bertan, bueno, apastoralak edo apastoralen jaioterrira, edo Euskal Herriko pastoralen jaioterrira, eta sorpresa bat emango dizuet horren arira, ez ahaztu, programa edo saioa bukatu baino lehen. Gogoratu, gaur pastoralak.
Benkoan zapeza itzina izila, dena maiuskik ez du atzaman ordaia, begistatuko dugu man bat aberia, bihotzinek harten behitu altzuki herria.
Horixe, entzun dugun euskara goxoa, bai Xiberun egiten dena, entzun aldu, ulertu alduzue zeo zer. Bai, bueno, ba horretarako, bai, belarria jarri eta joatea, besterik ez daukazue. Dana dala, bai, horrelako euskera, Xiberuko euskera musikal hori, izango da, pa, pastoraletan entzungo duzuena. Zailtasuna guretzat ulertze aldera, baina nik uste dut oraingoan ulertu dugu, ezta? Altziriki herria eta bihotzian, zeo zer, bai, bai, erdi afrantzizatua, badakizu frantzizen nola egiten dute, ezta? Ipintzen dute, ahoa, u esateko, eta gero, i esaten, ez alrebez, i esateko ipintzen dute ahoa, eta gero esaten dute, i, bai? Bueno, hori da. Ba, entzun duguna, barrikadetan, ez da pastoraletakoa, pastoraletan eramaten den erritmoa bestelakoa da, baina hauxe, entzun dugun hauxe, ba, xorrotzek kantatzen duten kantua da, ba, barrikadan, goizean, egiten denean, eta etxe-setxe joaten direnean, etxe bakoitzean, horixe kantatzen dute. Normalean, bi ahotsetan egiten dute, ba, bikote bat izaten delako. Eta hau, hain zuzen ere, altzirikin, egindako barrikada eta maskarada bateko barrikadan eta ibilbide horretan kantatua izan zen. Pastoraletan, bestelako erritmoa esan dut. Bueno, bani saiatuko naiz hemendik barre egingo zue behar bada, baina ez nik esan gutxi gura bera nolakoa den erritmoa. Na 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 na. Eta horrela, behin eta berriz makila baten laguntzarekin. Monotonoa izan daiteke, zailtasuna ulertzeko, baina benetan lagunok merezi du. Behin bizitzan, behintzat, joatea bertara, solo batean jesartzea, taula baten gainean, eta pastoal bat ikustea. Eta Xiberuako karriketatik zukaldera, abiatuko gara. Gaur be, hemen dugu Xabi Ugalde. Zelan, Xabi?
Ba ondo, porretatik gueltan apurtxo bat triste, baina, bueno.
Triste, zogeti triste. Hemen entzulea gure zain egon dira.
Bueno, ona etorri naizinan animatu naiz, eh? Baina ona etorri arte apurtxo bat triste.
Bueno, hori da notzat. Ez zaten dute urtarrileko aldapa, baina nik uste dut aldapa urtean zehazen izaten dela. Bueno, ba, gaurko ere, suposatzen dut, agurtzanek esaten duen moduan, ze gaur kale egin digu agurtzanek.
Bai, bai, nabaritzen da bere falta, ez?
Nabaritzen da, hemen utzi nau.
Txorizo asko daukagu lako hemen, ez bateko, da... agurtzanek dago nean, ba, purtsua gutxi hau goten da, ez dakit asko jaten duelako, edo...
agur, entzun, entzun eta hartu kontua. Bueno, ba, bueno, supatzen dut datorren astean elkarrekin egongo garela berriro eta bitartean, bueno, pues aste buru honetako errezetari ekingo diogu. Zer ekarri diguzu, Xabi?
Ba, gaurkoan, bueno, berriz ere Urko Elgezabal, kafe antzokiko sukaldearekin izan naiz. Eta, ba, hori, baste santuak eta gero, zerbait ezberdin egin behar dugu, bai, oporrak ondo azte, oporrak amaituta gero, ba, bueno, hasiera gona emateko. Eta gaurkoan egin duguna izan da purtxo bat zerbait ezberdina. Ekarri ditugun errezetak beti izan dira o lehenengo platera, o bigarren platera, edo deserta, edo postrea. Eta gaurkoan Urkok proposatu duena gozarirako errezeta bat izan da.
Gozarirako?
Bai, gozarirako. Nik gaina komentatu diot eta gero entzungo dugu. Hori da, askotan agertzen dena amerikarren pelikulo hoietan goizetan ez dituz ikusten hor prestatzen horrelako tortatxo edo horrelako ez dakit, opilantzeko krepak, ba hori da proposatu diguna Urkok.
Bueno, lehen egon gara entzuten, Xiberuko bueno, maskara da, bueno, nola itxe egiten duten, hango euskara musikalitatea, ipiniko diogu, haber, euskal toke Xiberutar hori aia, nola, Amerikar krepak.
Krepeak, hori
edo,
da.
Edo opinak.
Bai, gaina ipatu behar dugu, Urko berak esan digula krepauek, gozaltzeko, ba, bueno, azukrea bota aldiezu,
bai.
Baina gero, gordetzen baduzu apurtxo bat eta horri gatza bota, ba, goizean tortatxoak egin aldituzu eta gero bazkaltzeko edo bigarren edo lehenengo plater bezala ba, krepak egin aldituzula. Osa, erabilita produktu bera,
bai.
Batzuei azukrea bota, besteari gatza, Eta bueno, badauzkazu bi, bueno, bi bat gosarirako eta beste bat baskarirako.
Bueno, crepa, edo tortita, edo arepa, que Latinoamerikako arepa, bueno, ni que han Venezuela aldetik eta Hego Amerikan holako tortatxoak edo crepak arepak deitzen ziren.
Bai, guk klasikoagoa gara, ez? Ni adibidez gosaltzeko, ba kafetxo bat hartzen dut eta bueno, zerbait igual.
Klasikoa zen morokilla edo taloa, guia modernoa gara.
Modernoa gara. Bai. Bueno, entzun dezagun errezeta.
Bueno, hemen gaude berriro ere, Urko Elgezabal kafe antzokiko sukaldariarekin. Eta bueno, gaurkoan aste santuak pasatuta gero, ba, berriro, bueno, errezeta bi etorri gara. Ea zer proposatzen digun oraingoan Urko Elgezabalek.
Apa, sabi egunon.
Apa, egunon, Urko.
Ba, gaurko ekarri dizut tortita amerikarrak.
Tortita amerikarrak.
Rosatzeko...
Ah, oie, pelikuletan agertzen diren, ba, oieke...
Krepantzekoak.
Ah, krepantzekoak, aha. Beti pentsatu izan dute gauza oso saia zela hori prestatzea, baina ez dakit. Erraza?
Oso erraza.
Bai, erraza da.
Bai. Ba, kantitateak izango dira, bi arrautz, 50 gramo guri, 250 gramo esne, 50 gramo azukre, 200 gramo irina, eta legami oiara gara bat.
Bale. Adibidez izan duzu, bi arrautza, 50 gramo gurin, 250 gramo esne eta gero 50 gramo azukre, baina gauza hauek ere egin ditzakegu gazarekin edo gauza gasi bat egiteko, ez? Esan nahi dut igual gozaltzeko gozoa, baina igual erabili alduzu gauza bera gazarekin beste gauza batzuk egiteko, ez?
Bai, botan diozu gatz pizka bat eta orduan egin alduzu amoiarekin edo krepa ontzeko.
Bai, osea, krep hauek egiteko erabil ditzakezu bai postre bat edo bai gosari bat egiteko eta bai bigarren plater bat edo ez dakit, lehenengo plater bat, bigarren lehenengoa, behar bada.
Lehenengo bat, igual.
Vale,
ondo. Ba, bueno, oso erraza da, oza, azkenean da ingrediente guztiak naztu.
Bol batean, edo?
Bol batean, oza, horretarako gurina urtuko dugu.
Aha.
Migrondea zean egin aldo.
Vale.
Eta batidora ekin emon.
Aha.
Gero, kolatu egingo dugu, eta bitxiko dugu ordu erdi bat...
Oskailuan edo?
Bai, oskailuan reposatzeko. Eta gero, sartai antiaderente batean, berotu, pizka bat oso gutxi olio bota, eta hor, botatzen dugu, ba, segun nahi, handiagoak edo txikiagoak nahi ditugun, koiarakada bat, edo bi, edo hiru.
Bai, edo lodiagoak izan, edo meagoak, ez? Hori bakoitzak...
Hori bakoitzak, oza, gero izten duzu pizka bat egiten, buelta, beste aldetik, eta listo. Gero, kanpoan daukagunean, platerrean botal diogu edo azukrea gainetik, edo azukrea kanelarekin, emoteko zapore bat, eta gero, bueno, jateko mermelada batek.
Bai, gero adibidez erabili alduzu burduntzaldi bat edo kazo bat botatzeko, ez? Horrekin ere igual neurtzeko edo igual errazagoa izan daiteke, ez?
Bai, gu normalean horrekin egiten,
Orduan igual egin dezakezuna da, ez dakit, Proposamen bezala. Horrelako tortitak edo krepak egiten ditugu, apurtxo bat gehiago egin eta batzuei azukrea bota, beste batzuei igual gatza, eta bat utzi gozaltzeko eta gero bestea igual dakin, bazkaltzeko eta faltzeko plater bezala, ez?
Maiketako edo berinda,
bere... Bale. Bueno, ba, ni frogatuko dut, ez? Niri gauza hauek asko gustatzen zaizkit.
Eta hori, gozaltzeko ba, mermalada batekin, fiarekin...
Legamia ere, esan duzu behar dugula?
Bai, legamia koiarakada...
Koiarakada bat. Bale, besterik ez.
Eta listo.
Bale, ba, mila, esker, Urko. Venga, gurengo anemo gara. Agur.
Bilboiria, Hire Irratia.
Eta sukaldeko lapiko artean ibilita gero eta errezetaren ostean literaturaren unea heldu zaigu. Xabi Ugaldek ekarri digu errezeta eta Xabik beste Xabi bati emango dio lekukoa. Xavier Monasteriori. Ongi etorri, Xavier. Asteburu honetarako proposamena edo liburuaren proposamena zeuk ekarri diguzu. Zer ekarri diguzu?
Lagunok, asteburu honetan irakurtzen hasteko balio duen liburu bat gomendatu nahi dizuegu. Elkar Etxeak ohi duen edizio eder hoietan atera berri duen liburu bat. Izenburua Hauts haietatik. Egilea Unai Bilena. Orain kontatuko dizuegu zeri buruzko liburua den. Bere lagun Anderren bizitza kontatu nahi digu Oierrek. Gazte ausar eta bizizalea. Lana, ikasketak, sexua, parrondak, dena ondo doakiona. Arik eta zurrunbila batean sartu eta geldialdirik gabeko gainberan jauzi arte. Drogen kontrola galtzea, agerpen psikotikoak, ospitalaratzea, desintoxikazio zentroa, psikiatrikoa. Adiskidetasun historio bat da liburu hau. Lagunak lagunari egindako maitasun keinua. Baita gaixo mentalei esartzen zaien estigma sozialaren eta psikiatrikoaren salaketa unkigarria ere. Eta horrez gain, 80ko hamarkada hasieran jaiotako belaunaldiaren kronika, promesaz betetako haurtzaro oparoaren eta gaztaro hedonista baten ostean, maiz etorkizun argirik gabeko helduaroa topatu zuena. Unai Bilenaren lehen eleberria dugu, Hauts haietatik izeneko hau, edertasun minez eta intensitatez idatzita, eta hartzailearen gan ere antzeko zirrara eta irakurtzeko mina piztu nahi dituena. Eta liburuaz gozatzen hasteko pasarte labur bat irakurriko dizuegu ondoko minutuetan. Barruan orbaina utzi dit gaixotasunak. Noizean behin zabaldu eta sornatzen zaidan zauria. Zauri bikoitza, ahobiko aiztoa. Patologia duala du izena nire kondenak. Askok eta askok pairatzen dugun gaitza da. Baina kuriosoki, buruko gaixotasunen diagnostikorako eskuliburuek ez dute haren berri ematen oraindik. Niri oso simplea eta ulertarraza iruditzen zait ordea, eta modu bat baino gehiagotan azal nezake kontua, inozoenak ere ulertzeko moduan. Bat, kaixo, Ander naiz, eskizofrenia dut eta anfetaminikoekiko adikzioa. Ulertzen duzu? Ez? Ea ba, simpleago esan da. Bi, Ander naiz, buruko gaixotasuna dut, eta toksikomuna naiz. Horrela ere ez, tira, are simpleago. Hiru, Ander, eroa eta jonkia. Horrela bai ez da, oso ondo, ezabatu baina irribarre inoz hori zure Espainetatik atoan. Gaizorik nago bai, baina ez naiz horratik inozente gizajo bat. Gurpil zoro batean harrapatuta nago besterik ez. Eskizofrenia zenbat eta gehiago gaiztotu, orduan eta anfetamina gehiago kontsumitu behar dut. Eta zenbat eta anfetamina gehiago kontsumitu, orduan ta eskizofrenikoagoa naiz. Horra bizi dudan paradoxa. Eromenak iruzur egiten dit. Zitalkeriaz mintzo zaizkidan ahotsak piztu dizkit. Lokietan matxinatu eta burua mailukatzen didatenak gorrotozko mezu zuntzikorrekin. Lagun batek, gaizorik dagoen beste lagun bati egindako omenaldia, belaunaldi baten, testigantza, kronika eran ere irakur genezaken liburua. Hauts haietatik, Unai Bilenaren lehenbiziko eleberria, Elkar Etxeak aterata.
Eta liburuaren aurrean begiak erabiltzetik, pasako gara belarriak erabiltzera, musika doinuak entzutera. Gure asteburu honetako proposamena zein izango ote da? Ba, horretarako, Rafa Rueda, musikari lagun eta azken programetan eta saioetan kolaboratzaile izan dugunak, ekarriko digu, asteburu honetako proposamena.
Haupa, hemen ator asteontako proposamen musikalarekin eta oraingoan emakumezko batekin gainera Sorkun. Sorkun Rubio 1977an Oreretan jaioa eta batez ere ezaguna Kasba taldeko abeslaria izateagatik. Talde honekin laulan grabatu ondoren eta baita Fermin Muguruzan bandaren partaide baurte batzuetan ibili ostean berriz ekin dio bere bakarkako ibilbideari. Jada, laugarrena den Ziklomorfosia izeneko lan hau aurkeztuz. Bere esparru naturalan roka izan bada ere, oraingoan dantza musikari ekin dio eta diskoan aurkituko dituzue soul, funk, jazz edota reggae ukituak. Testuen aldetik Eider Rodriguez eta Arkaitz Kanoren laguntza izan badu ere, musikari dagokionez Aritz Luzuriaga, Mikel Romero eta dantza erritmoetan aditua den Javi Perezen kolaborazioak nabarmentzeko modukoak dira. Eta besterik gabe, entzutea baino ez zaigu gelditzen proposamen hau, hori bai edozein herritan edo aurkitzen baldin baduzue aukera asteburu honetan Sorkun zuzenean ikusteko, ziurtatuta izango duzue dantzarako tartetxo bat eta ondo pasatuko duzuela ziur nago. Beraz, ona hemen gure proposamena eta zuzenean ikusteko gonbitea. Sorkun eta Ziklomorfosia.
Ziklomorfosia, ziklomorfosia. Barruko lupetzan bizizaren monstruoa gure pelo piperzen da etxipen emontak inez eta itxas belarrez egindako kalbia astea abandonatzea bada gogora zaitzata baina gauza tristagoak bizi dira nire barruko lupetan eskantzan hartutako hoteleko araztasunean dantzatu gabeko gozaria eta lontzia kurtua eta nire gorputza de
Lagunok, heldu zaigu proposamen berezirako tartetxua. Eta asteburu honetan benetan proposamen hurbilekoa eta berezia izango dugu. Apirilaren 9an, zapatu honetan hain zuzen ere, abiatuko da Bilbon Loraldiaren 2. edizioa. Horixe izango da gure proposamen berezia. Loraldia. Loraldia entzutean eta esatean behar bada batzuei zaizue ezaguna izango. Eta, bueno, ba, joten baldin bagara tututututuen Google-era eta begiratzen baldin badugu, zer aterako ote zaigu Loraldia hitza jartzen badugu? Ba, loraldia.eusen hauxe esaten du. Euskarazko kultura sustatzeko eta honen inguruan lanean ari diren eragileen arteko elkarlana bultzatzeko sortutako elkartea dela Loraldia. Alde batetik, euskarazko kultura garaikidea publikorik zabalenera eraman nahi dute, gazteengan indar berezia eginez. Horretarako hezkuntza sarera joz. Bestetik, kultur sektoreko eragileen arteko elkarlana indartu nahi dute. Horretarako, Loraldia horien guztien espazio komun bilakatuz eta sorkuntza lan berriak engaratzeko aukera emanez. Kulturaren transmisioa gazteen esku dago. Hala, ba, hezkuntza zentroetan kultur jarduerak garatzen dituzte. Etorkizunean sortzaile zein kontsumitzaile izango direnak kulturara erakartzeko. Era berean, euskarak etorkizun oparoa izatearen giltza nagusia ere transmisioa da. Transmisioari esker iraunditu euskarak milaka urte bizirik eta halaxe segitzeko, ba, gure hizkuntza erdigune duten kulturrekimenak sustatu nahi ditu eskola. Hizkuntza ez da ezer kulturarik gabe, beraz biak bat eginda txertatu nahi dute gure gazteengan. Gainera, kulturrekitaldi eta proposamen ludiko ez gain, bestelako ekimen eta baliabideak ere eskaini nahi dituzte, hala nola, bizitaldi interpretatiboak, zein ikaslek hezkuntza programazioaren barruan landu ditzaketen gida pedagogikoak. Bai, bigarren hitza, plaza. Kultur sektorea osatzen duten eragileen elkarlana sustatu eta indartzeko espazioa da plaza, hain zuzen ere. Kulturaren alor ezberdinetan lanean ari direnen profesionalizazioa sustatzeko espazioa da plaza. Horretarako, profesionalizazioak berekin ekarri behar dituen ildo ezberdinak jorratuko dituzte. Alde batetik, negozio aukera berriak garatzeko testuingurua osatu nahi dute. Adibidez, ekoizpen berriak elkarlanean sortzeko baldintzak dituen inguru giroa sortuz. Eta beste alde batetik, plaza hausnartzeko eremu izatea ere nahi dute. Eta azkenik, formazioa indartzeko xedea ere badu. Hirugarren hitza, festivala. Urtero, euskarazko kulturrekoizpenaren erakusleio izango da festivala. Disiplina artistiko guztiak hartuko ditu kontuan, eta maila guztietako ikusle entzuleengan pentsatuta diseinatzen da. Udaberrian eta Bilbon eratu duten kulturaldia da, eremu integratzaile eta garaikidea. Bueno, ba, horixe da, Googleen ateratzen zaiguna, baina, mendik, galdera batzuk eta azalpen batzuk atera behar ditugu. Loraldia, baina ideia hau Bai, Euskal Kulturgintza garaikideak Udaberriko topagun eta sorgun emankorra merezi duelako elkargune moderno eta geroari begira jartzen den festivala eskaini nahi dute, baina nondik datorri ideia? Norbait iburatu zitzaion? Bueno, ba hor, ba daukagu, jatorria, eta jatorria hurbil dago, Lapurdi nahi zuzen ere. 19. mendearen erdialdean, erromantizismoak ziprizinduta, ba, Antxon Abadia izeneko geografo, astronomo eta kulturgilea kezkaturi zegoen, nola sustatu euskal kultura? Asko hausnartu ondoren, 1943ko udaberrian, musika, dantza eta batipat euskal poesiari buruzko jardunaldiak antolatzea otu zitzaion. Horrelaxe sortu ziren aurreneko euskal lore jokoak. Urruñan plazaratu ziren eta bide luze bat zabaldu zuten. Hala, euskal pizkundiaren aitzindarietako bat izan zen Antxon Abadia. Izan ere hemen aipatu dugu Antxon Abadia, ibilbide bat ere egin genuen Lapurdin, bere etxearen inguruan. Baina gatu zen loraldira. Bai, loraldiak Lapurdin piztu zen espirituaren lekukoa hartu nahi du, eta orduko asmoak eta gogoa berreskuratu eta plazara atera. 21. mendeko euskal hiria euskal kulturaren lorez jantziko dutela esaten dute antolatzaileek eta hor parte hartzen dutenek, eta gaur egungo, Bizkaira eramango eta ekarri dute orduko Lapurdiko arima. Eta hor antolatzaile lanetan dabilen baten hitzak irakurriz eta errepikatuz, hain zuzen ere Imanol Agirrerenak, berak esaten du, zergatik Bilbo, zergaitik izan den Bilbo? Bilbo dugulako gaur egun munduko modernitatearen erreferente, batez ere Guggenheimi esker, eta horretaz liantu nahi dutela. Loraldia festivalak erreferente izan nahi duela Euskal Herriko hiri erreferentzialean. Bilboko bihotza hartu nahi eta euskal kulturgintza munduari begira jarri. Hala ere, Bilbotik abiaturik sare bat osatu nahi dute Euskal Herrian zehar, eta loraldian sortzen dena izan dadila ongarri beste lurraldeetan loratzeko. Beraz, Bilbotik Euskal Herrira edatuko da loraldia, euskal hiriaren festivala izango dena. Eta ze ekarpen egin nahi dio euskal kulturaren arloari loraldiak? Bi ekarpen nagusi egin ditu edo egin nahi ditu. Gure kultura ikusgarri izatea eta kultur transmisioa bermatzea. Gure kulturgintza anitza da eta kalitate handikoa, baina eskutuan bizi da sortzen den lurraldean. Loraldiak ikusgarritasuna ekarriko du. Mundu osoa jabe dadila Berton goi mailako kultura adierazpenak plazaratzen direla. Baina horrek guztiak ez du zentzurik, ez badugu atzera begiratzen, izan ginelako gara. Orain dela eta, hori dela eta, euskal kultur transmisioa dugu helburu, eta Oteizak esan zuen bezalaxe, traineruan atzera begira jartzen gara aurrera joateko. Eta berdin jokatu nahi dute loraldian ere, gure kultur ondarea oinarri izango da bide berritzaileak sortzeko. Euskalduna, euskalduna, baina loraldiak euskalduna ez den pertsona bati ze ekarpen egin diezaioke? Erdaldunak erakarri nahi ditu euskal unibertsora, beraien ikusmina piztu nahi dute, jakin badakigu euskal kulturak sortzen duen emozioa munduko beste kultura adierazpenek sortzen dutenaren pare dagoela. Hizkuntzak mugak jartzen dituela diote, baina kulturak muga guztien gainetik egan egiten duela erantzun nahi da. Zerbait ederra, ona, unkigarria, galtzen ari diren ezinegona zorrarazi nahi diote loraldiaren bidez, euskaldun ez den pertsona horri. Bimila eta hamaseikoa bigarren edizioa dugu, lehenengoa pasaden urtean, iaz izan zen, eta Imanolek dioenaren arabera jauzi kualitatiboa eman du egitarauan, egitarauari erreparatzen badiogu, jauzi kualitatibo nabarmena izan dugu. Loraldiaren lehen edizioak asteburu trinko bat ekarri zuen, eta gaurkoan, oraingoan, bigarren loraldia dator, eta hiru asteburu amasei egun, hogeta mar ikuskari, irurogeta mar artista baino gehiago izango dira. Hau da, festival handi eta ikusgarria izango dena. Nola baite metafora bat egiteko? Kultur tsunamia. Eta hau guztia, maila profesionalean eta profesionalizatu nahian, ba bueno, ba sostengu material handiaren beharra be hor dago. Hau da, ekonomikoki nondik ateratzen dira sosak, nondik ateratzen da dirua gure krisi honetan murgilduta gauden honetan? Bueno, ba, alde batetik, finantziazio edo finantziabide publikoak lortu dituzte. Horra hor, Bilbao zazpireun fundazioa, hori da babesle nagusia, horretaz aparte Bizkaiko Foru Aldundia, eta Eusko Jaurlaritza ere bidaide dituzte. Bestaldetik, ba, finantziabide pribatuak ere eskuratzeko, bueno, eskuratu dituzte, ba, Laboral Kutxa, Atletik Azkue Fundazioak, Elkar Fundazioa ere, eta Mikel Laboak katedrarekin ere, ba, sinatutako elkarlan bat badute. Beraz, segurazki, ahi, azpastuko nituen batzuk, baina, bueno, golan gain gainetik, horiek dira, ba, ekonomikoki sostengun materiala eman diotenak loraldiari. Egitaroari erreparatu behar diogu. Esan dugu hainbat egun direla, masei egun, egitarau oparoa era guztietako ekitaldiak ikusteko aukera izango dugun. Amasei egunez, esan bezala, Bilboko erdialdea Kulturaz Blai, Amaika ikuskizun, Euskal Hiriko bihotzean. Apuntatu hor, bai, apuntatu. Non izango diren, bai, leku batean ez, leku batean baino gehiagotan izango dira. Azkuna Zentroan, Arriaga Antzokian, Guggenheim Museoan bertan, Campos Aretoan, Kafe Antzokian, Itxasadarra Itxas Museoan, Rekalde Aretoan, La Fundizion, La Ribera Kafetegian, Kafe Bar Bilbao, El Kardendak, hau da, festivala edo non izango dugu Bilbon, bai, Loraldia Festivala 2016-ren egitaraua. Lehen aipatu dugu, asteburu honetan, apirilaren 9an, larun batean hasiko dela. Eta hasi zerekin hasiko da, bueno, pues, gogoratzen duzu lagunok hasieran ibilbidean zer aipatu dudan, antzerki mota bat Xiberuan oso famatua dena, udara eta udara begira egiten den antzerki herrikoia, hori Xibera, pastorala. Bueno, ba, oraingoan, Xubirotik ez dira etorriko pastorala antzestera. Jose Miel Bidador pastorala izango dugu Iruñeko pastoral bat, bueno, Iruñean egin zen pastoral bat 2015-eko urrian plazaratu zena. Jon Alonso idazleak idatzi zituen bertsoak Iñ Ziriartek eta Aritz Ibañezek zuzendu zituzten. Bueno, ba, Xuberako ezaugarri gehienak dituen pastoral honek, Jose Miguel Bidador, 1970-etik 2010-era bizi izan zenak, kulturgilea bera, ba, bere bizitza kontatzen du. Dantzaria, kasetaria, idazlea, irakaslea izan zen pertsonaren lagunek antzestua. Horretan ibili zirenak, Saldiko Maldikokoak, Karrikiri, Duguna, Euskaldunon Biltoki, horiek antolatu dute, eta Azkuna aretoan ikusi ahal izango dugu, hain zuzen ere, larun batean. Izan behar, pastorala izango dugula bi ordukoa, ez da izango iruzpalau ordukoa normalean izaten diren modukoak, baina, hori baino lehenago, ordu batetik ordu bietara kalejira bat izango da, zazpi kaleetan. Eta kalejirare horren ostean, egun pasa, arratzaldeko zazpietatik 9etara, pastorala izango da, Azkuna Zentroan. Zarrera ez da izango duainik, 10 eurokoa izango da, baina bonoak ateratzeko aukera badago. Hori guztia zehatz-mehatz jakiteko, zemendiko soluze, joko genuke, pues, zein ekitaldi ordaindu behar den, zein ez, zein ekin atera behar diran bonoak, bueno, edo dena belakoa, loraldia.eusen web horri horretan sartu, eta azalduko zaizue. Edo dena bela, nik uste dut Bilbon zehar ibiliko direla esku librutxo batzuk, Loraldia jartzen dutenak, eta pintzen dut 2016 programa apirilak 9tik 24. Beraz, Loraldia, hastiko dugu apirilaren 9an larun batarekin, Jose Miguel Bidador, Pastorala Iruñeko Euskaldunak, Azkuna zentroan. Eta amaitzen denean 9etan gogorik baldin badugu eta bestelako ekitaldi oso ezberdina ikusteko oa baldin badugu, proposamena da gaueko 9etan, hau ere ordaindu egin behar da, Bill Bronze Kalea in the House izeneko ekitaldia. Hor, hip-hop, beatbox, txapelketa, art fusion, ileapaintzaileak, bueno, dena hipermodernoa, Kalea in the House. Gaueko 9etan. Eta igandean zer? Bueno, ba, igandean ere bi ekitaldi, bi oso diferenteak, eta lehengoa gau eguerdiko 12etan izango genuke. Ardo dastaketa bat, baina ardo dastaketa berezia, hau da, artez jantzia. Mikel Garaizabal enologoak eta bere bandak, basuzeneko musika, margolana, kantzespena eta bideoa uztartuz, ardoa gozamen utza dela erakutsiko digute. Kata utzetik harago doan esperientzia integrala. Hori ere no, ba, Azkuna zentroan izango da. Eta ardua edan da gero, egun pasa eginda arratzaldeko 7etan gogoa duzuela dantza ikusteko? Bueno, ba ederto. Hor daukagu kanpo santzukian, Alos Quartet eta Oreka Teixa eta Aukeran. Musika eta dantza. Garden dugu Alos Quartet taldearen 3. diskoa. Soka laukote honek, ba, bide lagun anitz bildu ditu sormen lan honetan. Txalaparta Oreka Teixak jarriko du eta dantza Aukeran konpainiak. Kantuen berbak Arkaitz Kanok idatzi ditu. Alos Quarteten sonoritateak Nikel Harparen, hau da Suediako erdiaroko tekladun biola, laguntzas entzulea mundu magiko batera eramango du. Arin-arinetik tangora eta fandangotik balsera. Eta guk honekin, ba, bueno, Loraldiaren asteburuarekin amaituko dugu. Eta saioari amaiera emateko, agenda, esatea besterik ez zaigu falta. Eta gogoratu, ba, Loraldian hor baditugula larun batean eta igandean ekitaldi berezi batzuk aipagarriak direnak, eta horretaz gain, hemen Xabek eta biok, laster batean eta arin batean, beste proposamen batzu botako dizkizuegu. Zapatura egingo dugu jauzi, eta gogoratu, zer izango dugu, ba, Loraldian, beste bi espektakulo, eta zer gehiago?
Santana Aretoan, 8:30, kontzertua. Esto no es rock radical basko.
Eta bukatzeko gaueko 10:00, kafe antzokian berriro ere, Reincidentes, Yeska eta Yeska taldeak izango ditugu. Eta Domekan, ardo dastaketa arte plastikoekin uztartuta gero, gehi, musika eta dantza, Garden espektakuloa ikusteaz aparte, zerekin amaituko dugu?
Ba, arratzaldeko 7:00, Azeria Aretoan, antzerkia izango dugu, Auto izeneko. When I talk to you, you think you ought to do, baby, anything you wanna do, you gotta be crazy, baby.
Bueno, Bueno, ba, hau izan da guztia, eta ez gara luzatuko, ze Josuk esaten digu gaur, berba eta berba gabiltzela eta amaitu beharra daukagula. Beraz, agur eta datorren aste arte, musu ba guztioi!
Bueno, horrengo arte, agur!